Latviju. Vai jūs redzat, jūs dzirdat? Tā ir tavas zeme. Tās ir tavas mājas. Tu šeit esi dzimis. Tu šeit esi audzis. Tu esi daļa no šīs valsts. Tu esi ķēnišķīga svēta tauta. Priesteri un ķēniņos esi. Jēzus saka, es neesmu atnācis nest mieru virs zemes. Es esmu nācis atnest zobenu virs zemes. Dievam un ne cilvēkiem. Dievs svētī Latviju!